Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
O emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare, curioșilor! Când v-ați cățărat ultima dată într-un copac? În copilăria mea nu era copil care să nu se cățăre în copaci. Până și eu, fricoasă cum eram, și tot m-am cățărat în copaci. Eu sper că nu o să lăsați frica să vă împiedice să vă cățărați în copaci. Senzația e tare de tot! Dar vă las pe voi să descoperiți cu prima ocazie când ajungeți în livada bunicilor sau într-o pădure. Dar nu despre cățărat vreau să vorbim astăzi, ci despre copaci. Vă întrebați probabil ce am putea învăța de la niște copaci. Multe, dragii mei! Dacă am fi mai atenți, am descoperit niște lecții uimitoare studiind copacii. Dar lăsați pe mine că am să vă explic eu în cele ce urmează cum stă treaba cu copacii. Rămâneți la Curioșii, cu mintea deschisă și urechile ciulite. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit!
Hai să vorbim despre ce oare?
Care sunt copacii pe care îi cunoașteți? Dar cei pe care îi recunoașteți? De exemplu, dacă mergeți în pădure, știți care e fagul, care e carpenul, care e ulmul, care e stejarul sau molidul? E una să îi vedem în enciclopedii, în atlase, și alta să îi vedem în toată măreția lor în pădure. Fiecare copac are frumusețea lui. De asemenea, fiecare copac, în unicitatea lui, are să ne învețe o lecție. Hai să începem cu prima lecție pe care o primim de la un copac tare interesant, Ginkgo biloba. El se găsește cu precădere în Asia, dar a fost aclimatizat chiar și la noi în țară. Dacă ajungeți în diversele grădini botanice de pe la noi, sigur o să dați de Ginkgo biloba. Dar până atunci, hai să auzim ce putem învăța de la acest copac. Dacă a existat vreodată un copac care să reprezinte persistența cuvântului lui Dumnezeu, atunci acesta este. Ceea ce astăzi cunoaștem sub numele de Ginkgo, cu secole în urmă în China a purtat numele de copacul talpa raței, datorită formei frunzelor lui. Acest arbore a fost numit și piersicul argintiu și arborele cu poame de argint, asta datorită culorii fructelor lui. Cel mai remarcabil lucru legat de copacul Ginkgo este capacitatea lui de a rezista la boli, dăunători și poluare. După cunoștințele de care dispunem, copacul nu are dușmani naturali și este înfloritor chiar și în zonele industriale unde aerul este încărcat cu substanțe chimice reziduale. Acesta e motivul pentru care ne putem gândi la acest copac ca fiind reprezentativ pentru cuvântul lui Dumnezeu. Poate să reziste chiar și în cele mai grele situații. Copacul Ginkgo a crescut și înainte de potop. Frunzele sale se găsesc în fosilele din toată lumea. Și frunzele fosile sunt identice cu cele ale copacului Ginkgo de astăzi, determinându-l pe Charles Darwin să-l numească o fosilă vie. Astăzi, Ginkgo crește peste tot pe glob, acolo unde a fost dus de oameni. În mod spontan, crește numai într-o regiune restrânsă din China continentală. Acolo, copacii sunt atât de frecvenți încât localnicii îi taie pentru a-i folosi ca lemne de foc. În alte regiuni, copacul este apreciat ca plantă ornamentală. Primul Ginkgo din Occident a fost plantat în Olanda în 1754. Apoi a fost dus în Anglia în 1771 și apoi în 1784 a fost dus și în America. Copacului ginkgo îi se atribuie și proprietăți vindecătoare. Deși nu cred neapărat lucrul acesta, este totuși un exemplu al puterii dăinuitoare a cuvântului tămăduitor al lui Dumnezeu, care a dus la existență pomii și care a creat cel puțin un pom, pomul vieții, ale cărui frunze sunt pentru vindecarea popoarelor. Așadar, nu știu cum stă ginkgo cu vindecarea, dar știu sigur că există un pom, pomul vieții, ale cărui frunze vor fi pentru vindecarea noastră. De la copacul ginkgo învățăm să rezistăm în cele mai grele situații. Bună lecție! Tot despre copaci și lecții ne cântă familia Andrei în piesa următoare. Să-i ascultăm!
Slujitoare.
hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
Ați auzit de copaci otrăvitori? Ați putea crede că ei există doar în povești, dar din păcate ei există în realitate. Ne vine greu să credem că poate exista așa ceva în natură, dar sunt oameni care au înțeles pe pielea lor ce înseamnă să pui mâna pe un astfel de copac. Hai să vă spun povestea lor. Probabil ați auzit de unele plante ca iedera otrăvitoare. Aceasta și altele asemănătoare pot da naștere la iritații foarte neplăcute ale pielii. Poate că știți de asemenea faptul că oleandrul are și el o toxină care poate fi letală, așadar atenție dacă aveți oleandru în casă. Există mulți copaci din Africa, toți aceștia membri ai grupului Euphorbia, care nu numai că pot cauza moartea, dar pot produce și niște dureri insuportabile. Băștinașii utilizează seva copacilor Euphorbia pentru a prepara o travă în care își înmoaie vârfurile săgeților cu care vânează. Un colecționar de plante și animale din Africa a aflat pe propria piele cât de intensă este durerea produsă de copaci otrăvitori și cât de periculoși pot fi aceștia chiar la o simplă încercare de a tăia câteva ramuri. Nu înțeleg de ce dorea să sădească copaci otrăvitori în grădina sa, dar cert este că acest colecționar asta a vrut să facă. În fine, el se afla la vreo 5 minute de mers de casa lui și tăia ramuri în vederea realizării intențiilor pe care le avea. O picătură sau două din seva copacului otrăvitor a căzut din neatenție în ochiul drept al colecționarului. De îndată ce a simțit că stropii de sevă au ajuns în ochiul său, a alergat în grabă spre casă. Dar deja, înainte de a ajunge acasă, durerea de ochi deveni greu de suportat și era tot mai chinuitoare. De la un moment dat a început să aibă un caracter pulsatil, iar nasul îi curgea și temperatura i-a crescut la 38 de grade Celsius. Și-a spălat ochiul pe rând cu apă, acid boric, apă ușor sărată, dar fără nici o ușurare. După 2 ore, temperatura a scăzut la normal, dar a trebuit să treacă aproape o săptămână întreagă până ce a putut să vadă bine din nou cu ochiul drept. Atunci când Eva s-a întâlnit cu pomul otrăvit din grădina Eden, ea n-a simțit imediat vreo durere. De fapt, inițial a avut senzația că a descoperit secretul dumnezeirii. Dar apoi, otrava păcatului a început să fie evidentă. Dacă Iisus nu ar fi intervenit imediat și dacă nu ar fi pus în aplicare planul de mântuire, noi nu am fi acum aici. E normal să existe până și copaci otrăvitori într-o lume a păcatului. Dar noi trăim cu speranța că într-o zi, când acest pământ va fi restaurat, nu vor mai exista plante otrăvitoare sau copaci otrăvitori. Până atunci, feriți-vă de păcat tot așa cum vă feriți de plantele otrăvitoare. Ascultăm acum piesa Lumea noastră, nu-i paradisul. Interpretează Flori și Stele.
Oh,
Hai să punem punctul pe i.
Rămânem tot în sfera copacilor otrăvitori pentru că am să vă povestesc despre un alt copac de care nu e bine să te atingi și nici măcar să te apropii. Mancinilul. Știu, are un nume ciudat. Pe cât de ciudat e numele, pe atât de ciudat e și copacul. Rămâneți la Curioșii pentru a descoperi mancinilul. Mancinilul este un arbore de mărime mijlocie care crește în America tropicală. Aparține aceleiași familii căreia îi aparține și arborele de cauciuc și fasolea castorului. Copacii și plantele din această familie produc o sevă lăptoasă care uneori este folositoare, cum e cazul arborelui de cauciuc, dar alteori e otrăvitoare, ca în cazul fasolei castorului. După aspectul său, mancinilul pare un copac, ca oricare altul. Cei mai mari cresc până la 15 metri înălțime. Frunzele de 10-15 cm sunt ovalare, cu margini simțate, cu scoarța netedă și închisă la culoare, iar fructele, de culoare galben-versui, arată ca niște mere pădurețe. Dar mancinilul este departe de a fi ceea ce pare, adică un arbore obișnuit. Deși aparent nepericulos, mancinilul ascunde o taină. Seva lui este extrem de toxică. Băștinașii din insulele Caraibe au transmis o legendă despre puterile otrăvitoare ale copacului, pretinzând că până și mirosul arborelui este fatal. Aceste legende nu erau prea departe de realitate și, din fericire, au reușit să avertizeze oamenii să nu se apropie de el. Dar unii dintre primii exploratori americani n-au dat crezare legendelor. Astfel, în jurul anului 1850, dulgherii de pe o corabie britanică au suferit o orbire temporară după ce au doborât un mancinil pentru foc. Când capitanul vasului a investigat cauza vătămărilor, el a cules câteva frunze și fructe și, bineînțeles, și-a pierdut și el vederea pentru o scurtă perioadă de timp. Astăzi noi știm că seva și fructele mancinilului sunt extrem de otrăvitoare pentru oameni și animale. Contactul cu arborele produce inflamația pielii și orbire temporară. Chiar și apa de ploaie, care picură de pe frunze, dă naștere la vezicule pe tegumente, iar fumul rezultat din arderea lemnului duce la orbire pentru un timp. Este un copac de care nu trebuie să te apropii, indiferent cât de nevinovat arată. Viața este plină de lucruri ca mancinilul, lucruri care par destul de inofensive, dar când ne implicăm în ele, se dovedesc a fi fatale. Puterea lui Dumnezeu de a salva se manifestă și prin aceea că ne avertizează asupra căilor primejdioase pe care apucăm. Apoi, el lasă la latitudinea noastră ca să vedem cât de înțelept este să urmăm pe calea arătată de el. Mancinilul ne învață, dragii mei, că de unele lucruri e bine nici să nu te apropii. Ele par inofensive. E doar o carte. E doar un film. Ei, e doar un joc. E doar o distracție, zicem noi. Dar consecințele folosirii lor pot fi dezastruoase. Așa că atenție mare la ce cumpărați, la ce priviți, la ce citiți, la ce vă jucați. Unele dăunează grav sănătății trupului, dar mai ales minții. În această categorie a otrăvurilor minții poate fi și muzica. Așa că atenție mare la muzica pe care o ascultați. Am ales pentru voi o piesă muzicală care face bine la suflet. Cântă Israel. Interpretează corul Dinamis.
Cântă Israel că-și cântă.
Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
Astăzi ne bucurăm papilele gustative cu ajutorul unor bombonele. Am tot făcut noi bombonele fel și fel, dar încă mai există idei. Nu ne trebuie decât creativitate și hărnicie. Așa că azi învățăm să preparăm un alt fel de bombonele. Bombonele cu cocos și lămâie. Bombonele cu cocos și lămâie, azi la Curioși. Pentru ele avem nevoie de 2 căni de fulgi de nucă de cocos nedegresată, o cană de caju crud, 3 linguri de ulei de cocos, 4 linguri de miere, zeama și coaja de la o lămâie bio, vanilie și sare. Repet ingredientele. 2 căni de fulgi de nucă de cocos nedegresată, o cană de caju crud, 3 linguri de ulei de cocos, 4 linguri de miere, zeama și coaja de la o lămâie bio, vanilie și sare. Introducem toate ingredientele în robotul de bucătărie și procesăm bine până ce obținem o pastă. Din această pastă albă ca zăpada formăm biluțe pe care le tăvălim prin nucă de cocos. Le lăsăm la frigider pentru câteva ore pentru a se întări și pentru a se pătrunde aromele. Apoi sunt numai bune de gustat și de dăruit. Apropo de dăruit, puteți să le ambalați frumos și să faceți cuiva o bucurie. Pentru că nu uitați, gesturile mici au efecte mari.
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm!
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
Ați văzut vreodată un copac bonsai? Poate chiar aveți unul acasă, fie că stați la apartament, fie că stați la casă. Și asta deoarece bonsaii sunt niște copaci în ghiveci. Ei, dar cum poate crește un copac într-un ghiveci? Ei bine, numai japonezii ne pot spune asta, deoarece arta creșterii bonsaiilor le aparține. Iar arta aceasta presupune răbdare și înțelepciune pentru a ști ce ramură să tai și când să o tai. De fapt, dacă mă gândesc bine, și părinții voștri sunt un fel de crescători de bonsai. Ei investesc ani de zile în creșterea voastră pentru ca în final să se bucure sau nu de rodul muncii lor. Cam așa fac și japonezii pasionați de creșterea bonsailor. Hai să memorăm versetul biblic despre cum sunteți crescuți voi copiii, iar apoi povestim și despre faimoșii bonsai. În Proverbe 22:6, Biblia spune așa: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Prietenul nostru, Andrei Lucaci, ne va ajuta să memorăm acest verset.
Mm-hmm. care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Proverbe 22:6.
Bonsai este un hobby oriental vechi de multe viacuri. Cuvântul bonsai înseamnă copac de glastră și chiar așa și este, un copac în creștere sau ajuns la maturitate care încape totuși într-o glastră, adică într-un ghiveci. E un copac pitic. Creșterea bonsailor își are obârșia cu cel puțin 1000 de ani în urmă, în China. Inițial, colecționarii de bonsai se duceau pur și simplu în natură și căutau copaci pitici, rămași așa, de la natură și apoi îi răsădeau în ghivece, în casa lor. Însă, acum 3 sau 400 de ani, numărul de bonsai astfel găsiți nu acoperea cererea. Așa se face că a început să se dezvolte cultivarea artificială a acestor copaci pitici. În zilele noastre, când vrem să facem totul în grabă, este greu de imaginat că e nevoie de decenii întregi pentru a crește un copac pitic bonsai. Iar cele mai bune exemplare au nevoie de tot atât timp de creștere ca și copacii bătrâni din pădure. Este cu totul neobișnuit să vezi un pâlc de 7 sau 8 ienuperi maturi, crescând într-o farfurie plată pe masă. Poți vedea rădăcinile contorsionate și chiar ramuri uscate care arată ca și cum ar fi fost urmarea trecerii timpului. În realitate, toate aceste efecte sunt produse prin eforturi minuțioase din partea crescătorului pădurii miniaturale. De fapt, dragii mei, principalul ingredient necesar pentru a fi un bun crescător de bonsai este răbdarea. Unii dintre cultivatorii japonezi își studiază copacii timp de 10 ani înainte de a decide în ce parte să orienteze o ramură. Înțelepciunea de a fi răbdător este concentrată în vechiul proverb: încotro e îndoită rămurica, într-acolo crește copacul. După cum este necesară multă grijă pentru creșterea unui tânăr bonsai, tot așa Dumnezeu a dat părinților responsabilități deosebite pentru a se îngriji de copiii creștini în creștere care le-au fost încredințați. Cuvântul lui Dumnezeu, cultivat cu grijă în inima plăpândă a celui care crește, va aduce în viață roade bogate de pace și fericire în Iisus.
Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Proverbe 22:6.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem!
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Curioșilor, ați auzit voi de copacul care mănâncă oameni? Nu-i nimic dacă nu ați auzit de el. Aici, la Curioșii, aflăm de toate! Renumitul Roger Williams, campion al apărării libertății religioase care a întemeiat statul Rhode Island, a murit în 1683 și a fost îngropat în grădina casei sale. După aproape 200 de ani, Stephen Russell, unul dintre descendenții lui Roger Williams, s-a hotărât să mute rămășițele pământești ale părintelui întemeietor într-un loc mai potrivit. Când oamenii au săpat până la nivelul la care ar fi trebuit să fie scheletul lui Williams, tot ce au găsit a fost niște cuie ruginite și niște resturi ale coșciugului de lemn. Nu mai era nici urmă de oase. Oare să fi fost oasele lui Roger Williams furate de hoții de morminte? Nu. Un alt lucru pe care l-au găsit a dovedit că Roger Williams nu fusese furat. În apropierea mormântului lui Roger Williams era un măr bătrân. Săpând în jurul locului unde ar fi trebuit să găsească oasele, oamenii au descoperit o rădăcină a mărului. Părea că rădăcina era mulată în jurul unui obiect. Dar după ce au cercetat, au văzut că nu era nimic altceva decât țărână. Totuși, cercetările ulterioare au descoperit că forma peste care rădăcina se mulase era exact forma unui om, din creștet până în talpă. Se pare că rădăcina a crescut în jurul corpului lui Roger Williams pentru a prelua mineralele dizolvate ca hrană pentru pom. Rădăcina acelui măr, modelată după corpul lui Roger Williams, era așa de remarcabilă încât a fost scoasă și pusă la păstrare. Dacă vreți să verificați întâmplarea, puteți să mergeți și voi să vizitați rădăcina la Societatea de Istorie Rhode Island. Dragii mei, când Iisus va reveni și îi va chema pe cei credincioși să iasă afară din morminte, unde crezi că îl va găsi pe Roger Williams? Crezi că Dumnezeu va fi nevoit să-l reconstituie după forma rădăcinilor? Nici de cum. Dacă Dumnezeu a putut să-i dea viață lui Roger Williams la început și dacă Roger Williams a fost pregătit să-l întâlnească pe Iisus atunci când a murit, atunci numele său este în cartea lui Dumnezeu și toate caracteristicile sunt acolo pentru a-l aduce înapoi, pentru a-l recrea în tocmai cum a fost. Chiar dacă un om a fost mâncat de un copac sau de o balenă sau înghițit de un tsunami sau poate spulberat de o bombă, Dumnezeu îl poate recrea, pentru că totul este posibil la Dumnezeu. Toată grija noastră trebuie să fie aceea de a trăi în ascultare de Dumnezeu. Acestea fiind spuse, dragii mei, hai să ascultăm și noi ultima piesă muzicală de pe lista noastră de astăzi. I have decided to follow Jesus. Am decis să-L urmez pe Iisus. Cedarmont Kids.
I have decided to follow Jesus.
Dacă nu ați reținut toate lecțiile învățate azi de la copaci, nu-i nimic. Intrați în arhiva emisiunii peste vreo două zile și reascultați ediția de azi despre copaci. Bineînțeles, puteți asculta din arhivă pe www.revese.ro și edițiile pe care le-ați ratat, dar și pe cele pe care ați vrea să le mai reascultați. Le puteți descărca și asculta pe mașină, la un drum lung sau când pur și simplu vreți să mai învățați ceva nou. Între timp, nu uitați provocarea de la începutul emisiunii. Cățărați-vă în copaci! E prea tare senzația pentru a o rata. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu curioși. Cu bine!
Ca să fii rece peste animale, nu e cine știe cât. Trebuie doar să fii mai puternic ca ele și atât. Ca să fii rece peste păsări, e puțin mai greu, dar frumos. Trebuie doar să zbori mai înalt decât ele și niciodată mai jos. Dar cel mai frumos mai greu e să fii rege peste tine, să fii tare ca un leu când e să lupți pentru orice bine. Dar cel mai frumos și mai greu e să fii rege peste tine, să fii tare ca un leu când e să lupți pentru orice bine. Ca să fii rege peste stele e puțin mai complicat. Trebuie să strălucești mai puternic ca ele curat. Ca să fii rege peste oameni, aceasta e destul de greu. Că-și trebuie să ai iertarea pe buze și suflet să iubești mereu. Dar cel mai frumos și mai greu e să fii rege peste tine, să lupți pentru orice bine. Dar cel mai frumos și mai greu e să fii rege peste tine, să fii tare ca un leu când e să lupți pentru orice bine. Dar cel mai frumos și mai greu e să fii rege peste tine,
Lumea trecătoare, așteptăm-ne.